الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد بعدكم حمد الله تبارك وتعالى لكم تكيا صلى وسلام تم صلى الله عليه وسلم نوصي نفسي هي نوصيني كناكم وقوف الله تبارك وتعالى فجزى الله خيرا الشيخ أبا نصيبة الله ملك خير شيخ ويتو أبو نصيبة كم تنبليز نزول علي وتنبليز نا فرصة هي علي وتنبليز ili kuzungumza na nyinyi akina mama wa Kiislamu ndani ya markaz hii na ndani ya masjidi hii Masjid Quba harasahu Allah Ta'ala wa saira marakiz ahli sunna. Mimi nitawakumbusha kunako hadithi moja ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ibn Majah, lakini kabla yake ameipokea al-Imam Muslim. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As Abu Muhammad al-Qurashi radiyallahu anhu, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya mata'un, hii dunia ni starehe, dunia ni starehe. Wa khairu mataa'i dunya, na bora zaidi ya starehe za dunia, almar'atu salihah, ni mke aliyekuwa mwema. Dunia ni starehe, dunia imejawa na starehe nyingi ambazo zinapumbaza watu wengi, lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha starehe iliyokuwa bora zaidi katika dunia hii ni kumpata mke mwema. Na katika lafzi ya Ibn Majah anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, innama dunya mataa, kwa hakika si vinginevyo, hii dunia ni starehe, dunia hii ni starehe. Al-Imam Al-Allama As-Sindi katika hashia yake ya Ibn Majah akitafsiri kauli yake mataa, maana yake ay mahallu listimtai, dunia ni sehemu ya kuburudika, muda mchache burudani hiyo inasimama, sehemu ya kustarehe kipindi fulani, starehe hiyo inakwisha. Lakini starehe hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia وليس من متاع الدنيا شيء ولا حكنا miongoni mwa starehe za dunia chochote afdal kilichokuwa bora zaidi minal mar'ati salihah kuliko starehe ya mke mwema. Mke mwema na starehe, mke mwema ni sababu ya kupatikana familia iliyokuwa bora, mke mwema ni sababu ya kutengenezeka jamii bora, ya kupatikana jamii bora. Na kila mwanaume chochote anachokifanya basi ili apate mke aliyekuwa mwema. Kwa hiyo kila Muislamu, kila mwanamke wa Kiislamu anatakiwa apupie yeye kuwa katika hawa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ndio starehe iliyokuwa bora, mke mwema. Kwa sababu mke anapokuwa sio mwema akawa ni mwovu, hatari yake ni kubwa sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja ya kutuambia kwamba starehe iliyokuwa bora ni mke mwema, vile vile akatutahadharisha na wanawake na fitna zao, hasa hasa pale wanapokuwa sio wema, kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam Muslim, vile vile katika sunani Tirmidhi na musnad ya Imam Ahmad alayhi rahmatullah. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri al-Ansari Anas radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ad-dunya hulwa, inna ad-dunya hulwatun khadira, hakika dunia ni tamu vile vile inapendeza. Dunia ni tamu, dunia ni nzuri, inavutia, lakini pia inapendeza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema wa inna Allaha, na hakika Allah tabaraka wa taala mustakhlifukum fiha, atakupeni uongozi katika dunia. Allah atakufanyeni kuwa wasimamizi wa dunia hii, Allah atakutawalisheni dunia. Fayandhur kaifa ta'malun, ili atazame vipi mtafanya, mtafanya nini. Akupimeni kutokana na uzuri wa dunia hii na pambo la hii dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fattaqud dunya, basi iogopeni dunia. Wattaqun nisa, kisha waogopeni wanawake, ogopeni sana wanawake. Fattaqud dunya, ogopeni dunia. Wattaqun nisa, kisha waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil, hakika mwanzo wa kufitinika banu Israil, mwanzo wa kufitinika banu Israil kanat fi nisa, ulikuwa katika wanawake. Kwa hiyo basi mwanamke yeye kama yeye, awe mwema awe mwovu, ni fitna, ni mtihani. Sasa sikwambii ongeza juu yake na uovu. Mwanamke ni fitna, alafu ongeza na kuwa muovu, kwamba ni fitna lakini pia ni muovu. Fitna yake na madhara yake yanakuwa ni makubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fattaqu dunya, ogopeni dunia. Na ogopeni wanawake. Maana yake tajannabu litan biha. Kama alivyosema Imam Nawawi, ogopeni kufitinika na wanawake na dunia, wa bin nisa, na kwa wanawake. Lakini Mtume aliposema ogopeni dunia, vile vile wanawake wanaingia katika dunia, yani ogopeni fitna za dunia, vile vile wanawake wanaingia katika fitna za dunia. Ila wao wakatajwa peke yao, ogopeni dunia alafu ogopeni wanawake. Kwa nini? Kwa sababu fitna yao ni kubwa, na fitna yao inadumu, na balaa yao ni kubwa sana kwa watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema, ma taraktu ba'di, mimi sijaacha baada yangu mimi kuondoka, fitnatan adarra ala rijal, fitna ambayo, mtihani ambao una madhara zaidi kwa wanaume, minan nisa, kuliko wanawake, kuliko wanawake, hasa hasa pindi wanapokuwa sio wanawake wema, fitna yao inazidi na madhara yao ni makubwa. Mtume aliyeogopea wanaume kufitiniwa na hii fitna. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa tahadhari katika hadithi iliyotangulia, ogopeni wanawake. Lakini hadithi ile ya kwanza anatuhimiza, kwa sababu wanawake lazima tuwe nao, ni mama zetu, watakuwa ni mama wa watoto wako, mwanamke atakuwa ni mama wa watoto wako, basi jitahidi kuangalia mwanamke mwema. Nini akina mama wa Kiislamu wa Sunna katika mji huu wa Gairo, mke mwema ni yupi? Mke mwema ni nani? Ana sifa gani? Je, wewe ni katika wao au ni katika hao ambao Mtume ametutahadharisha na madhara yao ni makubwa? Dunia tunayoishi kwa zama hizi ni na zama tunazoishi, mwanamke amekuwa ni sababu kubwa ya kuharibu jamii, na mwanamke anatumika kama sehemu kubwa ya kuharibu jamii. Mwanamke, mke mwema, mwanamke mwema, naomba nikutajieni baadhi ya sifa zake. Mke mwema, miongoni mwa sifa yake ya kwanza ni Muislamu. Mke mwema tunayemzingatia ni mwanamke Muislamu. Ili uwe mke mwema, ni kwanza uwe Muislamu. Hazingatiwi mke mwema ambaye sio Muislamu, anayesujudia masanamu, shida zake anazipeleka kwa watu. Mke asiyemjua aliyemuumba, huyo sio mke mwema. Mke mwema kwanza anakuwa Muislamu. Ndio maana Allah tabarak wa taala aliposema, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kisha akasema fas-salihat qanitat. Na katika aya nyingine, wakati anataja wanawake, sifa nzuri za wanawake, akasema innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sifa ambazo ni nzuri nani zinaimizwa na Uislamu kwa wanaume na wanawake. Lakini pia miongoni mwa sifa za mke mwema, almar'atu saliha hiya allati tuhawil an ta'khudha bihadhin wafirin min al-ilmi shar'i. Mke mwema ni yule ambaye anajitahidi, anafanya bidii ili ya anafanya bidii kubwa ili ajipatie fungu la kutosha katika ilmu ya kisheria. Mke mwema ni yule anayekupia kuisoma dini yake, haijalishi kaolewa wala hajaolewa, haijalishi ana mtoto wala hana watoto, haijalishi kaolewa leo wala juzi, haijalishi ana majukumu au hana majukumu, ameajiriwa au hajaajiriwa, wala haijalishi ni Mwarabu wala Mwafrika wala Mwindi wala Mzungu. Ili uwe mke mwema, lazima uchukue nafasi kubwa ya kusoma dini yako. Maana yake umjue Allah tabaraka wa taala, ujue haki zake Allah tabaraka wa taala, ujue nafasi yake Allah tabaraka wa taala, lakini umjue mtume wako sallallahu alaihi wasallam, lakini ujue Uislamu wako kwa dalili. Huyo ndo mke mwema. Tofauti na hapo, basi itakuwa ni shida kumwongoza mwanamke ambaye hana sifa hizi. Kwa hiyo mwanamke na yeye anachukua nafasi yake. Mke mwema utamkuta siku zote anafanya bidii ya kuhudhuria darasani, kwa sababu Allah anasema waqur rabbi zidni ilma, sema e Mola wangu naomba unizidishie ilmu. Anaambiwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amuombe Allah ziada ya ilmu, lakini Allah amesema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Je, waambie, waulize, hivi wanaweza wakawa sawa, wanaweza kuwa wako sawa kidaraja na kiheshima watu wenye ilmu wanaomjua Mola wao na wale wasiomjua? Wanaishi kama wanyama, hawatambui nafasi ya aliyewaleta duniani, hawajui ni nani mwenye dunia na wao ni wanamilikiwa na nani. Wanaweza kulingana? Na hii inawahusu wanaume na wanawake, inawahusu wanaume na wanawake. Mwanamke anayemjua Mola wake, anayejitahidi kukisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, anajua yaliyomo, anajitahidi kusoma dini, kuhudhuria darasani, huyu malezi yake huwezi kuyafananisha na mwanamke ambaye anawaza pesa, anawaza maisha, anafikiria shamba asubuhi na jioni, yeye nguo za shamba ziko sebuleni. Haya ndiyo, hawezi kulingana. Lakini Allah tabaraka wa taala akasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwa hakika wenye kumcha Allah zaidi katika waja wake ni wale maulama wanaomjua. Kwa hiyo mke mwema ni yule ambaye anaongeza na napandisha imani yake kwa kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid dini, mtu ambaye Allah atamtakia kheri atampa ufahamu katika dini yake. Ewe mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kisunna, mwanamke wa Kisalafi, je, unataka uwe miongoni mwa waliopendelewa kheri na Allah? Unaitamani kheri ya Allah? Unatamani kuwa katika hadithi? Basi jitahidi, soma dini yako. Mshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Alhamdulillah, amekwepesishia kimepatikana kituo kama hiki, Allah kihifadhi na kilinde. Lakini sio kuwepo msikiti tu, wamepatikana mashekhe, walimu wa kutusomesha dini. Ewe mama, ewe mama yangu, shangazi yangu, dada yangu, mdogo wangu, usikae nyumbani, sio maisha mazuri. Hakuna maisha ya raha na maisha ya furaha na maisha ya burudani kama kuishi katika kusoma dini yako. Unasoma Qur'an, maneno ya Mola wako, maneno gani utayasikiliza yenye kuburudisha nafsi yako, yenye kuleta utulivu katika moyo wako, maneno ambayo yatakuondolea mawazo ulionayo, maneno yatakayokuliwaza katika shida ulizonazo, tofauti na maneno ya Allah tabaraka wa taala. Ama wanawake wasiokuwa wema, wao hawaliwaziki na maneno ya Allah, wanaliwazika na kasida, wanaliwazika na maigizo, wanaliwazika na vikundi mbalimbali, wanaliwazika na shughuli. Shughuli kwao haziishi. Ama mke mwema, shughuli yake ni kushughulika na Qur'ani, anahifadhi, anaisikiliza Qur'ani. Ukipita nje ya nyumba yake unasikiliza redio imewashwa Qur'ani, na yeye yuko jikoni anapika, anarejelea yale maneno ya Allah. Mwanamke wa hivi, mashetani huwezi kuta yakimwandama. Ama wewe mwanamke ambaye Qur'ani kwako wewe unaisikia wakati wanaswali siku ya Ijumaa huko karibu na msikitini, khalas, huwezi kufaulu. Lakini pia, kwa hiyo jitahidi mwanamke wa Kiislamu, uje msikitini usome dini yako. Mashekhe wapo, msikiti upo. Mwanamke mwema ni yule ambaye analiwazika na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, analiwazika na maneno ya wema waliotangulia. Mwanamke mwema ni yule ambaye shida zake na ushauri anautafuta kwa shekhe wake, kwa walimu wake wa dini, ili wamshauri kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, tofauti na wanawake waovu. Washauri wao ni mashoga zao bila kujali maisha walionayo ya kidini. Washauri wao ni mama zao wazazi bila kujali maisha yao ya kidini. Shida zao wanapeleka kwa mashoga zao na watu wao karibu. Na ndio maana unakuta ndoa zinakuwa na misukosuko. Wanawake wema waliotangulia walipojua thamani ya ilmu, wakatambua nafasi ya kusoma dini, wakajua kwamba kumbe na wao ili wawe wema ni lazima walisome dini yao, hawakuridhika, hawakukaa hivyo hivyo. Amepokea Imamu Daud katika sunani yake na Imamu Tirmidhi katika Jami', hadithi kutoka kwa Abi Darda radhiyallahu anhu. La, naam, alipokea al-Imam Shu'ba kutoka kwa Ibn al-Asbahani, anasema nimemsikia Abu Salih Dhakwan As-Samman akisimulia kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema, sikilizeni kisa hiki enyi akina mama. Qalat an-nisa'u lin-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, wanawake walikusanyana wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakapeleka ombi lao. Hebu lisikilizeni hili ombi, sikilizeni vizuri. Wanawake wema waliokuwa wakweli, walimkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wakweli, walisema sisi tumemwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa wa kweli. Walimuitikia Allah na mtume wake, wakawa wa kweli katika kuitikia kwao. Nyoyo zao na maneno yao na matendo yao yote yalifanana, kwa sababu walikuwa ni wa kweli. Wakakusanyana wakaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapeleka ombi hili, lisikilizeni. Ombi lenyewe walitanguliza lawama, walitanguliza masikitiko, wakasema: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ghalabana anka rijali, ewe mtume wa Allah, wanaume wamechukua nafasi kubwa na wewe kuliko sisi. Wanaume wametumalizia muda wote wakiwa na wewe, wakiwa nawe. Hatuna muda wa sisi kuwa na wewe mtume wa Allah. Wanaume muda wote wamekuzingira. Wanaume wametushinda katika hili. Wanawaonea wivu wanaume kuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, wanachukua ilmu na wao hawapati fursa hiyo isipokuwa kwa uchache kabisa. Wakamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam: faj'al lana yawman min nasik, ewe mtume wa Allah, basi tunakuomba utuwekee siku maalumu na sisi, tuwekee siku maalumu, tunaomba ututenge muda na sisi, utusomeshe, utupe mawaidha, utukumbushe, wewe ni mtume wa Allah. Fawaadahunna yawman laqiyahunna fi, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaahidi siku ambayo atakuwa nakutana nao. Na hii ni kuonyesha hirsi yao, pupa yao. E mwanamke wa Kiislamu, unafeli wapi? Uhangaika na nini? Kwa nini usiwaige wanawake kama hawa? Na mifano tunayo mingi. Tunaye Ummu Darda, mkewe na Abu Darda, anasema hivi: talabtul ibadata fi kulli shay'in fama asabtu li nafsi shay'a ashfa min mujalasati al-ulama'i wa mudhakaratihim. Huyu ni mwanamke Ummu Darda anasema hivi: mimi nimefanya ibada, nimejitahidi kumwabudu Allah katika ibada mbalimbali nyingi, lakini sikupata ibada ambayo ilitibu moyo wangu zaidi kuliko ibada ya kukaa na maulama na kukaa katika vikao vya ilmu. Ibada hii ndio ilinitibu mimi. Akina mama, sijui mnanisikia, sijui maneno haya mnayasikia, maneno mazito. Huyu ni mwanamke mwenzenu salafia, na Ummu Darda tuna wawili. Tuna Ummu Darda al-Kubra ambaye ni sahabia, na Ummu Darda as-Sughra ambaye ni tabi'ia. Hasa huyo anasema hivi: nimetafuta, nimefanya ibada mbalimbali, lakini hakuna ibada ambayo ilitibu moyo wangu, ikatibu tabia zangu, ikatibu maisha yangu kuliko ibada ya kukaa darasani na kusoma, ibada ya kutafuta ilmu. Wallahi, kukaa darasani ni tiba. Ebu wewe jitahidi kukaa, ni tiba ya nyoyo. Kama umetainiwa na kidomodomo, yani mwanamke muongeaji sana, huna breki ya kuongea, lazimiana na darasa, mdomo utadhibitika. Kila mmoja anajijua kwamba mimi nikianza kuongea mpaka nipigiwe kengele ndo nitanyamaza. Kama umetainiwa na ibada ya dharau, la subhana, sio ibada, na mtihani wa dharau, umetainiwa na dharau kwa mumeo, basi lazimiana na darasa. Kama umepewa mtihani wa kuzurura, wako akina mama wamepewa mtihani ya kuzurura, ule muda wa ruhusa aliyopewa aje darasani, basi atakata mitata kumi. Sasa lazimiana na darasa, tiba yake ni kukaa darasani. Kama umelazimiana, kama umetainiwa na mtihani wa kutokuwa na aibu, basi jitahidi kuwa darasani. Kama una mitihani ya tamaa, basi kaa darasani. Hayo yote yatatibiwa na ilmu. Lakini pia tunaye Ummul Khairi Al-Hijaziya, huyu alianza kufundisha Waislamu wanawake katika jamii ya Amr ibn al-As radiyallahu anhuma katika karni ya 4 Hijria. Huyu ni mwanamke alikuwa anatoa faida, anafundisha wenzake na anatoa ilmu, kuonyesha nafasi ya wanawake waliojielewa, wanawake wema walivyochukua nafasi zao katika kutafuta ilmu. Lakini tunaye Fatima bintu Samarkandi, huyu alayhim rahmatullah au alayhinna rahmatullah, alikuwa ni alima wa fiqhi na hadithi, lakini pia alichukua ilmu kutoka kwa fukaha wengi na wakachukua ilmu kutoka kwake yeye, na vitabu vingi katika fiqhi na hadithi. Lakini pia tunaye mke wa mwanachuoni Al-Hafidhul Haythami, huyu mwanamke huyu alikuwa akimsaidia mumewe katika murajaa wa vitabu vya hadithi, murajaa wa vitabu vya hadithi. Unamsaidia mume wako kuhifadhi Qur'ani, unamsaidia mume wako kusoma hadithi, unamsaidia mume wako katika ibada. Lakini tunaye Zainab, Ummu Zainab Fatima bintu Abbas al-Baghdadiya, alikuwa akipanda mimbar akiwanasihi wanawake wenzake na wananufaika na yeye. Kwa hiyo mke mwema ni yule ambaye anachukua nafasi yake katika swala la kutafuta ilmu na kuisoma dini yake. Enyi akina mama wa Kiislamu, enyi akina mama wa Kiislamu, na wanasihi sana katika swala la kutafuta ilmu na swala la kusoma. Miongoni mwa sifa za mke aliyekuwa mwema, mke mwema harisatun ala abnaiha, mke mwema unamkuta siku zote anapupa ya kuolea wanaye, anapupa na watoto wake, anapupa ya kuwatengeneza watoto wake. Na hili ni sifa ya mke mwema. Na mara nyingi mke mwema uwatazame watoto wake, mke mchafu tazama wanaye, nakuta mtoto haeleweki, kavaa suruali chafu, mtoto anashinda na kamasi kuanzia asubuhi mpaka jioni, zimekaukiana zenyewe, za kijani zipo na nyekundu zipo, nyingine ziko tumboni, tumbo halieleweki, katoto utafikiri kakaokota. Kuanzia asubuhi mpaka mchana hajaona katoto kake. Katoto kana miaka mitatu ndo kameanza kutembea, kanazurura muda mrefu na mama yupo. Jua hapo mama huyo kuna shida. Mke mwema watoto wake wanakuwa wasafi, hiyo ni dalili kwamba yeye ni msafi. Anawaandalia maandalizi mazuri wakati wa madrasa, wa kwenda kusoma madrasa. Anamwandalia mtoto wake mazingira ya mazingira mazuri ya kuvaa. Utakuta tu binti twake tunavaa hijab tukiwa tudogo, lakini unakuta mwanamke wa Kiislamu mabinti wake amewazoesha suruali tangu wakiwa wadogo, amewazoesha suruali, anawasikilizisha miziki, makasida, anaangalia maigizo na watoto. Mke mwema hawi hivi. Leo ukitaka kumjua mke mwema anayehudhuria darasani, ebu watuite watoto wake, kaulize katoto nisomee dua ya kulala. Ukikuta akajui dua ya kulala, jua mama ana shida. Katoto, watoto wako wajui dua ya kulala, wewe mama ni mwema au una shida? Badilika. Watoto wako wajui dua ya kuvaa nguo, wakitaka kuvaa nguo vaeje? Binti yako wa miaka minne anatoka nyumbani bila hijabu, wallahi wako wanawake wema, amewalea wanaye kiasi ambacho katoto kenye kabinti kake kenye miaka mitano hakakubali kutoka nje kichwa wazi. Lakini leo na mtoto binti yako form 1, form 2, wala hajali hivyo, hujamlea hivyo, ameanza kuvaa hijabu na kufunika kichwa alipoanza kwenda madrasa. Mke mwema anapupia wanaye, anapupia watoto wake, anapupia watoto wake au anawatengenezea mazingira yake katika dini, anakuja anafuatilia watoto wake wameswali. Kama ni vitoto vya kiume anavifukuza vinaenda msikitini, kama ni mida ya swala madrasa anaviandalia kanzu, juzuu, daftari, vikirudi anaviuliza, vikisoma dua anaviandalia zawadi. Huyo ndio mke mwema. Vitoto vyake vya kike anaswali navyo, akitaka kuswali anavitoa vinatawaza na swali navyo, anavifundisha niradi mbalimbali, niradi ya kulala. Mtoto wako ufundishe uradi wa kulala, uradi wa kuamka, niradi mbalimbali. Huyo ni mke mwema. Lakini yeye siku zote yuko busy, watoto kawaachia mfanyakazi. Mke mwema tahtarimu zaujaha, kabla ya hilo mke mwema anamheshimu mume wake. Miongoni mwa sifa za mke mwema ni yule mwanamke anayemheshimu mume. Amepokea Abu Nu'aym al-Asbahani katika Hilyatul Awliya, anasema qalat imra'atu Sa'idin al-Musayyib, anasema mke wake na huyu tabi'i mkubwa Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, huyu mama anasema hivi: ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umaraakum. Huyu mama anasema hivi: sisi hatukuwa tukiwazungumzisha waume zetu ila kwa namna ambayo nyinyi mnawazungumzisha watawala wenu, namna mnavyoongea na viongozi wakubwa. Unavyoongea na bosi wako ndo mke anavyotakiwa kuongea na mumewe, namna unavyoongea na mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkuu wa polisi, namna unavyoongelea nao, heshima unayowapa viongozi wako, basi tambua mwanamke hiyo heshima natakiwa aitoe kwa mumewe, azungumze na mume wake. Usinyanyue sauti kwa mume wako. Hakuna mwanaume anayependa kidomodomo, maneno maneno. Mwanaume yeyote anapenda kuheshimiwa, anapenda kuongelewa. Hili ni jambo zuri, huyo ndo mke mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke mwema ni mwanamke ambaye tasurruhu idha nadhar, anamfurahisha mume wake pindi anapomtazama. Jitahidi kuhifadhi mdomo wako kwa mumeo, usinyanyue maneno, usiongee maneno mengi, usimtukane. Lakini pia jitahidi kuongea maneno mazuri ya kumvutia mume wako. Lakini pia mke mwema ni yule ambaye mume wake anapomtazama anafurahi. Tambua vinavyomshawishi mume wako ni vipi, alafu vile viandae na vitengeneze. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sifa za mke aliyekuwa mwema, mke ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia almar'atu saliha, mke mwema ndo mastarehe iliyokuwa bora, ad-dunya mataa wa khairu mataiha almar'atu saliha, kama tulivyoona tangu mwanzo. Kwa hiyo mke mwema anamheshimu mumewe, na heshima iko katika mambo mengi, lakini mke mwema anamjali mume wake. Mke mwema, haya yote yamefundishwa na dini ya Allah tabaraka wa taala. Wanasema ahlul ilmi, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, laysa 'ala al-mar'a haqqun ba'da haqqi Allah wa rasulihi a'zam min haqqi az-zawj, mwanamke hana haqqi kubwa baada ya haqqi ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake kuliko haqqi ya mume wake. Kwa hiyo jitahidini akina mama kuwa kuweni katika wake wema ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ndio starehe iliyokuwa bora zaidi. Hizi ni nasaha zangu chache na fupi kwa leo. Biidhnillah, tukipata fursa tutazidi kukumbushana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.